Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 4 жніўня.
У Мінску пачаўся суд над Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам.
Гэты працэс быў зроблены закрыты штучна дзеля таго, каб ніхто не даведаўся, якія канкрэтныя доказы ёсць у следчых.
Улады заявілі пра смерць Іракцына мяжы з Літвой, абвінаваціўшы ў ёй літоўскі бок.
В годы вайны, наверное, так не паступалі. Так паступалі толькі фашысты. Как па-другому аб этом гаварыць?
Сергей Чалы про галоўныя падзеі апошняга часу.
В случае, если происходит какое-то событие, которое не было запланировано, то, как правило, реакция системы, включая пропагандистские каналы, телеграмме, официальные там, телевидение, телеграфные агентства и прочие неравнодушные граждан, да, то там как раз все работает предельно плохо.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 жніўня ў Мінску пачаўся судовы працэс над сябрамі штаба Віктара Бабарыкі і каардынацыйнай рады, музыканткай Марыяй Калеснікавай і юрыстам Максімам Знакам. Іх абвінавачваюць па трох крымінальных артыкулах. Абодвум пагражае да 12 гадоў турмы.
Суд над Калеснікавай і Знакам улады зрабілі закрытым. На яго не змаглі патрапіць нават сваякі абвінавачаных. Затое натоўпам дзяржаўныя і расійскія СМІ. Дзякуючы ім беларусы змаглі ўбачыць у відэа з залы суда. Максіму Марыя знаходзіцца ў добрым гуморы, паказваюць сардэчкі з клеткі. Маша, як заўжды, пры чырвонай памазе і танчыць.
Бацьку Марыі паказалі відэа з ёй ля будынку суда. Ён вельмі ўзрадваўся яе настрою, хаця кажа, што не чакаў такой разняволенасці сваёй дачкі. Давайте паслухаем.
В этот момент мне хочется ей тоже показать сердечко, и, конечно, я восхищаюсь ее поведением. Вот, это действительно показывает, насколько человек свободен. Она чувствует внутреннюю свободу свою, и поэтому остается той Машей, которую мы всегда привыкли видеть. Ну, я понимал, что она, конечно же, покажет стойкость характера своего и убеждений, но то, что она настолько раскрепостилась, это для меня удивительно. Удивительно. И выглядит очень хорошо. Вы знаете, это вот действительно, я рад, что она так выглядит. В одном из писем она написала, что я осталась одна в камере, и мне некому помочь правильно сделать короткую стрижку. А мы ей для этого передали машинку для стрижки. Вот. И ей пришлось самой себе делать такую стрижку, и она написала, что спереди у меня отлично получилось, ну а сзади как получилось, так получилось. Но, говорит, я ж художник, я так вижу. Вот, было очень тоже юморно. Да. Ну, там, к сожалению, запрещено передавать красители для волос, вот, химические. Вот, поэтому она и написала, что я из блондинки превратилась в брюнет. Вообще, она в компаниях, она зажигает, как это говорят, и компанию свою, и окружающих.
Чаму суд над Калеснікавай і Знакам праходзіць за зачыненымі дзвярыма? І ці законна гэта? Што змяніў бы суд адкрыты? Ці можна сёння дамагчыся апраўдальнага прысуду і справядлівага разгляду справы?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Сергей Зікрацкі.
Суд пачаўся за зачыненымі дзвярыма. Вось з гэтай нагоды і хацеў бы з вамі абмеркаваць усю гэтую сітуацыю. І першае, зачыненыя дзверы, закрыты суд. Наколькі гэта ўвогуле нормально, наколькі гэта звычайная з'ява, ну і, можа быць, наколькі гэта законна?
Першае, што магу сказаць, што крымінальна-працэсуальны кодэкс прадугледжвае такую магчымасць, што паседжанні могуць быць закрытыя. Але крымінальна-працэсуальны кодэкс прадугледжвае канкрэтны пералік падставаў, па якіх гэтае паседжанне можа быць закрытае. І звычайна гэта робіцца дзеля таго, каб абараняць нейкую таямніцу, прыватнае жыццё ці дзяржаўныя сакрэты ці нешта падобнае. А чаму ў гэтым канкрэтным выпадку суд прыняў рашэнне о правядзенні закрытага судовага паседжання, мне невядома, але я як мінулы былы адвакат абаронца Максіма Знака магу сказаць, што не бачыў я ў крымінальнай справе ніякіх падставаў дзеля таго, каб гэты працэс быў закрыты. І таму у маім разуменні гэты працэс быў зроблены закрыты штучна, дзеля таго, каб ніхто не даведаўся, якія канкрэтныя доказы ёсць у следчых, якія канкрэтныя доказы ёсць у прокуратуры па абвінавачванні Максіма Знака і Марыі Калеснікавай. Мы абсалютна ўпэўнены, што ніякіх доказаў тых артыкулаў, якія ім выстаўлены, няма, і што тое, што нам агучваецца ў публічнай прасторы, Максім і Марыя не здзейснялі, яны абсалютна не вінаваты і зараз утрымліваюцца пад вартай толькі з-за таго, што яны выказвалі сваю пазіцыю і тое, што з-за таго, толькі таму, што яны былі палітычна актыўныя і абаранялі той выбар, які ўсе мы зрабілі.
Ну, у іншым адваротным выпадку праваабаронцы не прызналі бы іх палітвязням, і сапраўды ні Калеснікава, ні Знак не прызналі сваёй віны. Не прызналі сваёй віны па трох артыкулах крымінальнага кодэкса, якія ім выставілі. І от я да гэтых трох крымінальных артыкулаў першае пытанне. Я зараз проста нагадаю, якія гэта крымінальныя артыкулы. Змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады, частка першая артыкула 357-я. Заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы краіны, частка 3 артыкула 361-га, і стварэнне экстрэмісцкага фармавання. Так вось, можа быць, адзін з гэтых артыкулаў трапляе ці нясе ў сабе тое, што, ну, можа быць, з'яўляецца таямніцай там ці яшчэ што, і на гэтай падставе, ну, вот, напрыклад, заклікі да дзеянняў, накіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы. Можа быць, вот, нацыянальная бяспека, пытанне, адпаведна, таямніца, адпаведна, зачыненыя дзверы.
Слухайце, ну, я б зараз увогуле не разважаў пра тое, якія легальныя падставы суд выдумаў дзеля таго, каб зрабіць гэтае паседжанне закрытым. Таму што, ну, я магу дадумаць нешта, і мы памятаем кейс Сергея Ціханаўскага, які таксама зрабілі закрытым. І фармальная падстава дзеля таго, каб рабіць да гэтага быў кейс Паўла Севярынца, які таксама зрабілі закрытым. І фармальная падстава там часцей за ўсё з-за таго, што быццам бы ў справе ёсць нейкія матэрыялы экстрэмісцкага характару, спасылкі на экстрэмісцкія телеграм-каналы ці нешта іншае, і з-за таго, што гэта можа прывесці да распаўсюду экстрэмісцкіх матэрыялаў, яны прымаюць рашэнне правядзення закрытага судовага паседжання. Ну, гэта тое, што кладзецца ў якасці юрыдычнага абгрунтавання, а гэта не ўтрымлівае ніякай крытыкі, таму што гэта абсалютнае глупства, нават калі б і былі нейкія падставы дзеля таго, каб скрываць, не распаўсюджваць пэўную частку інфармацыі, можна было б праводзіць закрытыя паседжанні часткова дзеля таго, каб агучыць тыя ці іншыя моманты. Але ў нашым выпадку, у выпадку Максіма Знака і Марыі Калеснікавай, гэтак сама, як і ў выпадку Сергея Ціханаўскага і іншых абвінавачаных па ягонай справе, гэтак сама, як і ў выпадку Паўла Севярынца, усё паседжанне рабілі закрытымі. І таму абсалютна відавочна, што гэта проста такая спроба схаваць увесь працэс дзеля таго, каб проста людзі не даведаліся тое, што ім тое, што з боку следства сабранае ў якасці так званых доказаў.
Спадар Сергей, а ў той час, калі вы былі адвакатам Максіма Знака, ці была ўжо на той момант у вас магчымасць азнаёміцца з матэрыяламі справы, якія былі сабраныя на той час?
Калі вядзецца следства, следчы ён знаёмляе абаронцаў толькі з тымі дакументамі, якія ён лічыць неабходнымі, і тымі дакументамі, якія прама прадугледжаны ў крымінальным працоўным кодэксе. Гэта, напрыклад, пратаколы допытаў. Зразумела, што калі абаронца прысутнічае пры допыце, ён знаёміцца з пратаколам і бачыць гэты пратакол. Гэта, напрыклад, пастановы аб правядзенні экспертызаў і самі экспертызы, якія робяцца падчас следства. А з такога кшталту дакументамі абаронцы знаёмяцца, і адпаведна, што з падобнымі кшталту дакументамі я таксама як абаронца Максіма Знака знаёміўся. І я магу сказаць, што з тых дакументаў, якія я бачыў у матэрыялах справы, я не бачыў ніводнага доказа таго, што Максім здзейсніў тыя ўчынкі, якія следства лічыць, што за якія следства лічыць неабходным яго пакараць.
Ну, вы буквально зараз апярэдзілі маё пытанне. Я просто менавіта гэта хацеў испытацца, што вот там прыкладу, калі ўзяць артыкул, па якім яго абвінавачваюць, ну, да прыкладу, змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады, то вот у тых дакументах, якія ў вас была магчымасць пабачыць, вось былі нейкія ўсё-такі доказы, што Знак вот рыхтаваўся сапраўды захапіць уладу, там ужо там ўсё для гэтага рыхтаваў.
Слухайте, аб якім захопе ўлады можа ісці гаворка, калі Знак, калі Калеснікава, калі астатнія чальцы каманды Бабарыкі, чальцы каардынацыйнай рады заўсёды казалі пра тое, што неабходна весці дыялог, што неабходна праводзіць новыя выбары і гэтак далей. А дыялог, выбары, гэта ніякім чынам не захоп улады неканстытуцыйным шляхам. Выбары – гэта абсалютна законны механізм, які прадугледжаны Конституцией, які прадугледжаны выбарчым кодексам, і таму гэта не можа быць захопом улады неканстытуцыйным шляхам. Што да заклікаў на дзеянні, якія перашкаджаюць нацыянальнай бяспецы, то мы заўсёды казалі, што, ну, і сам артыкул кажа пра тое, што гэтыя заклікі, яны былі зроблены публічным шляхам, праз інтэрнэт, праз стрымы і гэтак далей. І мы заўсёды казалі: «Окей, хлопцы, калі гэта заклікі, ну так давайце вы агучыце гэтыя заклікі, каб кожны змог ацаніць, ці ёсць там нейкі ўрон нацыянальнай бяспецы, ці няма». Але гэтыя заклікі дагэтуль не агучаны, і больш за тое, заўсёды тыя абвінавачванні, якія прад'яўляліся Максіму Знаку, прынамсі на той момант, пакуль я быў ягоным абаронцам, яны не ўтрымлівалі канкрэтных цытатаў. І мы заўсёды казалі, як можна абвінавачваць асобу ў здзяйсненні нейкіх дзеянняў, і пры тым, што гэтыя дзеянні, якія яму ўмяняюцца, тычацца заклікаў, як яму можна мяняць гэтыя дзеянні, калі канкрэтных заклікаў нам у пастанову аб прыцягненні яго ў якасці абвінавачанага не пакладзе. Ну і я думаю, што зноўку вяртаючыся да пытання закрытага судовага паседжання, менавіта дзеля гэтага, менавіта з-за таго, што ў іх няма ніякіх доказаў, менавіта з-за таго, што абвінавачванне не канкрэтызаванае, яны і робяць гэты працэс закрытым, таму што ў адкрытым судовым працэсе ўсё было бачна адразу пасля агучвання абвінавачвання, што гэта ўсё абсалютна надумана, і Макс, і Маша не здзяйснялі тыя дзеянні, якія ім спрабуюць павесіць.
Ну, сапраўды, пасля таго, як неяк прагучалі, я ўжо не памятаю, ад каго з чыноўнікаў словы наконт Ціханоўскага пра тое, што ён хацеў захапіць уладу праз удзел у выбарах, ну так ці там змяніць канстытуцыйны лад праз удзел у выбарах, і гэта віна. Ну так выборы для того и призначаются, как там изменить уладу про выборы, эти некий конституционный лад поменять про выборы, про референдумы, это все. После этого вот все эти выставления артикулы на конт захопу улады, ну не как прочь усмешки ничего не выкликают. Я зараз да іншага. Все ж таки, спадар Сергей, відавочна, что я так само погаджуся с вами, что все это зроблено для того, чтобы каб люди не побачили, не почули тых, у кого атрымается прийти у залу суда, не почули, вот, что вся справа шита белыми нитками, что доказаў нема, и гэтак далей, и гэтак далей. Але у меня такое уражанне, что зараз беларускаму режиму абсолютно абыякова, что там подумают нехта, белорусы, громадство, международная супольность, ну, убачить, что нема никаких доказов, ну, и хай себе бачить, нам это абсолютно все одно. И вот с этого пункта гледжения некая все ж таки ти могла присутность людей поуплывать на то, как идет судовый разгляд.
Я думаю, что белорусскому режиму не все одно. Калі б белорусскому режиму было б все одно, яны б не робили гэтые процессы закрытыми. Калі б белорусскому режиму было б не все одно, яны б не знішчали адвокатуру, яны б не знішчали незалежные медиа, яны б не робили те репрессии, якія яны робяць зараз. І таму відавочна, што рэжыму не ўсё адно. І мы якбы мусім разумець, што рэжым гэта нешта агульнае, але ён складаецца з канкрэтных асобаў, якія здзяйсняюць канкрэтныя дзеянні. І гэтыя асобы – гэта канкрэтны суддзя, які прыйдзе ў працэс, гэта канкрэтны пракурор, які будзе прад'яўляць гэта абвінавачванне, і гэта канкрэтныя следчы, які ўдзельнічалі ў гэтых справах. І суддзя, і пракурор, і следчы, яны звычайныя людзі, якія жывуць у звычайных дамах, якія маюць суседзяў, родных і гэтак далей. І менавіта дзеля таго, каб родныя, сваякі, суседзі гэтых людзей не пабачылі тое, што гэтыя людзі робяць злачынства, калі яны выносяць неправасудныя прысуды, калі яны шыюць гэтыя справы, менавіта дзеля гэтага і робяцца гэтыя закрытыя судовыя паседжанні. Таму мы тут можам казаць пра два аспекты. Першы аспект – гэта рэжым, агулам, якому можа быць і ўсё адно. Але ёсць іншы аспект канкрэтных асобаў, якія здзяйсняюць канкрэтныя дзеянні. Вось гэтым асобам не ўсё адно. І мне падаецца, што вось гэта яшчэ дае пэўную надзею, што ў нас нешта зменіцца. Таму што ў гэтых асобаў усё ж такі яшчэ ёсць пэўнае сумленне, і яны разумеюць, што яны робяць неправільныя рэчы, што яны робяць незаконныя рэчы, а часам яны робяць злачынства. І таму яны таму якбы той факт, што яны гэта спрабуюць схаваць, гэта дае надзею, што яны ўсё ж такі зменяцца і ў пэўныя сітуацыі перастануць падтрымліваць гэты рэжым і перастануць здзяйсняць тыя дзеянні, якія яны зараз здзяйсняюць.
Наша глядачка ці глядач пад нікам Джанелін Д пагаджаецца з вамі ў тым, што няма ў іх ніякіх доказаў. Гэта зразумела, таму і закрыты суд, і, як кажуць, усе разумеюць. Роман Некст піша: «Хопіць шукаць законнасць у гэтай краіне, гэта няўдзячная справа». І вось я пра неўдзячную, можа быць, справу, працу неўдзячную. Адвакат, у гэтай ўсёй сітуацыі. Ці ёсць сёння у адваката магчымасць давесці невінаватасць свайго падабароннага? От у гэтых умовах, от як вам бачыцца магчымасці і магчымасці працы на працэсе над знакам і Калеснікавай?
Ведаеце, я заўсёды на падобнага кшталту пытанні адказваў з пасылкай на свайго калегу Дмітрыя Лаеўскага, які, у прынцыпе, на працягу ўсяго гэтага тэрміну ўзначальваў каманду абаронцаў Максіма Знака, які быў абаронцам Віктара Бабарыкі. Дык вось, Лаеўскі заўсёды казаў, што адвакат мусіць выкарыстоўваць усе законныя шляхі дзеля таго, каб дзеля абароны свайго кліента. І так насамрэч на сённяшні момант права ў нас не працуе. І частка шляхоў, частка інструментаў, якія мы маем, якія прадугледжаны крымінальным працуальным кодэксам, яны не даюць нам магчымасці абараняць нашага кліента. Але ў нас засталіся іншыя інструменты, іншыя рычагі, і гэтыя рычагі інструменты трэба выкарыстоўваць. Адным з такіх інструментаў з'яўляецца інфармацыя.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Уначы ля літоўска-беларускай мяжы памёр замежнік. Пра гэта паведамілі праўладныя медыя. Цытата: «Мужчына неславянскай знешнасці быў знойдзены беларускімі памежнікамі ў цяжкім стане. Памежнікі спрабавалі аказаць першую дапамогу, але малады чалавек памёр на месцы», гаворыцца ў паведамленні. Інцыдэнт нібыта адбыўся каля населенага пункту Беняконі.
З падрабязнасцямі пра інцыдэнт на мяжы выступіў сакратар Савету бяспекі Александр Вальфович. Давайте паслухаем.
Конечно, ряд его обнаружил, подъехал к нему, человек избит, был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел ему оказать элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака. Надо с человеком поступать по-человечески, раз так произошло. Вот. И попытаться пригласить этих родственников, отдать тело, то есть для того, чтобы можно было его на родине отправить на родину и похоронить. Но что это за факт? Это просто в годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты. Как по-другому об этом говорить? И это мы говорим о каких-то, говорю, еще раз говорю, демократических ценностях, о каких-то хороших, нормальных, добрососедских отношениях с соседними странами.
Але ў Еўрарадыё ёсць шмат пытанняў да гэтай гісторыі. Першае. Пра здарэнне спачатку паведамілі не афіцыйныя органы, а жоўты праўладны тэлеграм-канал, які спецыялізуецца на злівах. На сайце дзяржаўнага інфармагенцтва Белта навіна пра збітага іракца з'явілася ў 10.10, а ўжо потым пра тое, што высвятляюцца абставіны інцыдэнту, напісаў памежны камітэт.
Другое. Праўладныя каналы адразу абвесцілі, што памёрлы жертва зверств літовцев на граніцы, гэта была цытата. А як жа іншыя версіі? Іракца маглі забіць свае, мог адбыцца канфлікт з мясцовымі жыхарамі, калі інцыдэнт увогуле быў. Але іншых версій не дапускаецца. Гэта наводзіць на думкі, што ўкід робіцца з пэўнай мэтай.
Па-трэцяе, інфармацыя пра тое, як незамедлительна адрэагаваў на навіну Лукашэнка, з'явілася ў тэлеграм-канале Пул-1 ледзь не раней, чым сама навіна на сайце Белта. Розніца ўсяго 2 хвіліны.
Нагадаю, што так жа было, калі затрымалі самалёт Ryanair. І гэта таксама ставіць некія сумневы.
Ну так.
Чацвёртае. Няма ні фота, ні відэа з месца падзеяў. Між тым, сцвярджаецца, што хлопец перапоўз кантрольна-следавую паласу, то бок сляды мусяць быць.
Літоўскія памежнікі кажуць, што пра інцыдэнт даведаліся з навінаў. Яны не атрымлівалі з беларускага боку ніякай інфармацыі пра нібыта збітага іракца. У Літве гібель мігранта на мяжы назвалі правакацыяй уладаў Беларусі.
Кіраўніца МУС Літвы Агны Белатайта назвала казкамі братоў Грым гісторыі пра ўжыванне літоўскімі памежнікамі гвалту ў адносінах да нелегалаў.
Нагадаем, што 3 жніўня МУС Літвы зрабіў больш жорсткімі меры па ахове мяжы. Цяпер памежнікі павінны не толькі затрымліваць мігрантаў, але і не дапускаць перасячэння імі мяжы. Магчыма, у сувязі з гэтым за апошнія суткі літоўскія памежнікі затрымалі ўсяго усяго 35 мігрантаў на мяжы з Беларусю. Да прыкладу, у панядзелак было затрымана 185 чалавек, а ў нядзелю ўвогуле больш за 280.
Што яшчэ цікава, цягам паўгадзіны пасля таго, як прыўладныя медыя паведамілі пра смерць Іракцына мяжы з Літвой, ля амбасады Літвы ў Мінску з'явіўся пікет пад лозунгамі «Літва – канцлагер 21 века» і воклічы, добра вядомыя ўдзельнікамі пратэстаў «Не забудзем, не прасцім». Няўжо супадзенне?
На Еўрарадыё навіны спорту. 27-гадовая беларуска Ірына Курачкіна гарантавала сабе алімпійскі медаль Токіа. У сераду яна выйшла ў фінал па вольнай барацьбе ў вагавой катэгорыі да 57 кілаграмаў. У Курачкіны ўжо ёсць срэбра, але яна пазмагаецца за золата. Фінал прызначаны на 5 жніўня. Саперніцай будзе Рысака Каваі з Японіі. Пакуль у зборнай Беларусі два алімпійскія медалі – золата ў скачках на батуці і бронза ў скачках у вышыню. Дысцыплінарная камісія Міжнароднага алімпійскага камітэта працягвае расследаванне па справе беларускай лёгкаатлеткі Крыстіны Цімановскай. Яна ўжо атрымала справаздачу Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі і хоча пачуць меркаванні па справе Цімановскай трэнерскага штабу беларускай зборнай. Фігурантамі расследавання з'яўляюцца прадстаўнік каманды Артур Шумак і галоўны трэнер нацыянальнай каманды па лёгкай атлетыцы Юры Маісевіч. Апублікаваны аўдыёзапіс, які сведчыць, што на спартсмен аказваўся ціск. Упершыню жанчына стала галоўным трэнерам мужчынскай футбольнай каманды ў Беларусі. Алена Адамчук будзе працаваць з пружанамі, якія выступаюць у другой лізе нацыянальнага чэмпіянату і пакуль не вельмі ўдала. Адамчук спадзяецца выправіць сітуацыю. Луі ван Гал прызначаны галоўным трэнерам футбольнай зборнай Нідэрландаў. Кантракт 69-гадовага спецыяліста разлічаны да заканчэння чэмпіянату свету 2022 года. Ван Гал ужо двойчы працаваў са зборнай. 7 гадоў таму яна была трэцяй на чэмпіянаце свету ў Бразіліі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь не сыходзіць з першых старонак сусветных СМІ. Выгнанне Крысціны Цімановскай з Алімпіады і рэакцыя свету на гэта. Смерць кіраўніка беларускага дома ва ўкраіне Віталя Шышова. Інцыдэнт са збітым мігрантам на мяжы з Літвой. Вялікая размова, якую Александр Лукашэнка праводзіць у пятніцу. З кім і пра што ён будзе размаўляць?
Пра ўсё гэта мы пагаварылі з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым на YouTube-канале Еўрарадыё. Расшыфроўвалі галоўныя падзеі, заявы і сэнсы тыдня.
Не магу не спытацца вярнуцца да смерці кіраўніка беларускага дома ў Украіне Віталя Шышова. І раней і сёння пісалі наконт таго, што вот Сергей, ты не хаваў, дзе ты зараз знаходзішся, і магчыма ўсё ж такі у мэтах бяспекі, ну, ўжо хаваць, дзе знаходзішся позна, але, можа быць, змяніць месца. Гэта адно, але вот другое, самае галоўнае, ўсё ж такі падазрэнні, там, ці канспіралагічныя версіі пра тое, што да гэтай смерці датычныя спецслужбы Беларусі. На твой погляд, наколькі яны маюць месца для існавання?
Ну, что здесь, как бы, тут вопрос я так хитро задал, на самом деле, что его можно, в принципе, проинтерпретировать, как бы, откуда вообще берутся такого рода версии, почему первым делом подумали на белорусские спецслужбы и так далее. Да? То есть тут на самом деле я бы не говорил, поскольку события, ну, совсем свежие, да, вот, и информации пока довольно немного, и, в общем, она такая даже местами довольно противоречивая. Я в разных источниках видел, в разных СМИ видел. Один утверждал, что, значит, о слежке погибший человек не говорил, а в другом месте, наоборот, как бы он ее фиксировал с момента, или это, по-моему, даже украинские спецслужбы сказали, он ее фиксировал с момента приезда в Украину. То есть, ну, разные есть данные, информации пока недостаточно, обвинять кого-то в чем-то очень сложно, но скорее я бы сказал, что это очень такой характерный момент, когда когда первая же реакция всех, да, то есть это они, да, то есть это наши, условно говоря, и это, конечно, говорит о том, что это просто чудовищная репутация. Вот, то бишь, как если, знаешь, как был такой период, когда только случался какой-нибудь странный теракт, например, там самодельный, там из скороварки бомбой в Америке, да, первым делом все мысли были по поводу радикального ислама, арабов там и так далее. Ну, и часто, кстати говоря, эти версии были правильными в итоге. Вот, но я тебе говорю о том, что значит, Беларусь и ее силовики занимают теперь в мире, ну или в регионе, по крайней мере, знаешь, такое вот место usual suspects, обычных подозреваемых. Что теперь это те, на кого думают в первую очередь. И это на самом деле такая штука, от которой потом очень сложно будет отмываться. Это говорит о том, что усилия, в общем, как бы не пропали даром. Если вы ведете себя так, чтобы максимально значит, создавать проблемы соседям, а потом рассказывать постоянно, что это не мы, это не, там, литовский фашизм, это боевики там, в Украине и так далее, да, то рано или поздно вот, вы получите устойчивое ощущение о том, что в первую очередь будут думать именно о вас. Вот. Плюс, мне кажется, что вот мне понравилось на самом деле, как написал про это Серж Харитонов в своем телеграм-канале. Он сказал, что значит, похоже, что белорусские спецслужбы становятся заложниками что ли своей собственной пропаганды. Да? В том смысле, что так долго они рассказывали нам, создавая вот этот образ, мы же помним, какой там больше 5 лет, да, со времен прошлых выборов, а на самом деле еще раньше, да, там, ну, правда, там были боевики не только украинские, значит, но и обвинялись боевики грузинские, ну, в общем, где происходили оранжевые революции, там, собственно, нам и рассказывали про этих боевиков, каким-то образом сюда проникших, которые там спящие ячейки, которые готовят схроноружие, какие-то значит, пробивающиеся значит, джипы, это я вот вспоминаю 15-й год, да, там с нейтральной полосы и прочее. Вот, какие-то там ну, то есть постоянные обвинения в том, что, и причем как бы не только вот это, об этой самодеятельности, но еще о том, что похоже, они так тщательно создавали для Лукашенко фактографию для того, чтобы он мог продолжать говорить о том, что это значит, не он проиграл выборы из-за собственно того, что он просто всем уже, грубо говоря, надоел, и люди хотели уже просто перемен. И причем давно хотели, да, а то, что это какой-то там страшный заговор всяких ресурсных центров, там, спецслужб, там, значит, всю Беларусь окружили таким, значит, полукольцом, ну, только вот Россию вроде бы как, там этого не было, значит, какими-то центрами, которые там планировали, координировали, там, направляли, значит, помогали деньгами и так далее, что, в принципе, как бы я не исключаю того, что это может быть история, вот, на самом деле, вот такая ужасная и трагическая история, когда оказалось, что вот эта виртуальная реальность, которая создавалась для Лукашенко, которая нужна была ему для сохранения его, как сказать, интеллектуального и психического спокойствия, что это не народ его перестал любить, а это все какие-то происки, да, соответственно, рассказы о том, какие страшные там ресурсные центры. Сам термин же «белорусский дом», мы же помним, как тщательно, например, «белорусский дом» в Варшаве, его руководство там за РБК пытался шельмовать говорящие, и это уже очевидно совершенно, говорящие словами КГБ Протасевич, да, в своих там многочисленных интервью. Вот регулярно у него там почему-то он все время упомянул эту фамилию. Тут вот аналог украинский. Значит, Белорусский дом в Украине. То бишь, вот я вполне допускаю, что могли действительно так убедить Лукашенко в его же собственных иллюзиях, создавая вот эти фейки настолько, что это прилетело отражение как командой, там, значит, разберитесь с этим или еще что-то в этом духе. Но опять же, еще раз говорю, я не хочу никого обвинять, но смысл заключается в том, что, еще раз говорю, вот этот вот термин «обычный подозреваемый», кстати, если кто не помнит, откуда он взялся, был такой фильм «Обычный подозреваемый», но источником, на самом деле, этой цитаты является бессмертный фильм «Касабланка», где есть такой эпизод, когда, значит, немецкий офицер убит, там над ним стоит, очевидно, что человек, совершивший это убийство, чуть ли не с дымящимся пистолетом, вот, а его друг полицейский своим, значит, полисменом говорит, там, значит, комиссар, точнее, полиции говорит, убит немецкий офицер, пойдите, арестуйте мне обычных подозреваемых.
Сергей, давай вернемся до литовской мяжи, и шмат вельми пытанняў задавали, ну и в принципе мы и у анонсе как бы анонсовали гэтую тему. Ситуация с гэтым забитым иракцам нібыта знойдзеным. Ну і першае, як бы тут пыталіся людзі наконт таго, што ўсё ж такі, як гэта адаб'ецца, што гэта такое вот было, на твой погляд, правакацыя, не правакацыя, і вось буквально зараз задаюць пытанне. Светлана Куцуба пытается, ці ёсць разумение о реальной колькасці иракцев, які знаходзяцца зараз у Беларусі, якія реальные пагрозы ад знаходжання на нашай тэрыторыі гэтых вось мігрантаў узнікаюць. Ну вот, давай пачнем с самой ситуации. Забитый мигрант, неведомо ким, наши, безумовно, кивают у бок литовцев, что там вот сбили и подкинули. Ты, безумовно, назвали это, керавница Министерства внутренних справ Литвы назвала это касками братов Грым. Але сама ситуация и вот джихад, які може, як погрожал Лукашенко, прийти в Литву, он что, думаюсь, не закране Беларусь?
Ой, как много вопросов сразу. Значит, во-первых, очень странный инцидент, про который сейчас говорят. Я так и не понял, есть ли на самом деле этот человек. Да, пока мы видели только какие-то очень странные постановочные кадры, каких-то очень странных медиков, которые обрабатывают какие-то очень странные невидимые раны на теле, значит, жертв, значит, чего там, литовские военщины там, значит, и прочее, да. Там, вот. Во-первых, что можно сказать? Значит, во-первых, это никак не вписывается в модус операнди литовских пограничников и так далее. То есть мы помним, что любые инциденты, которые происходили, это были потасовки среди самих беженцев внутри этого лагеря. То бишь решение о высылке назад было принято, насколько я понимаю, чуть ли не вчера, ну или точнее о нем начали говорить, о том, что мы такую возможность рассматриваем и, в принципе, будем отправлять назад в Беларусь этих самых нелегальных мигрантов. Вот, то бишь, в принципе, ну, как сказать, причин, поводов обвинять литовскую сторону не то что в убийстве, а там в насилии каком-то, да, то есть это вся эта история там со стрельбой поверх голов, которую сначала нам рассказывали там белорусские пропагандистские ресурсы. Вот, даже они как-то на самом деле выглядят очень странными, потому что это должна быть стрельба тогда со стороны одного государства в сторону территории другого, то бишь это уже вполне себе полноценно дипломатический, а может быть даже и военный, то бишь казус белли, да, вот, и так далее. То есть это, ну, совершенно не вписывается в действия литовцев, и в этом смысле я верю больше почему-то, значит, литовской стороне. Плюс, как бы, мы видим, что как последовательно нагнеталась ситуация со стороны Беларуси. Да, то бишь заметно, что тактика немножко поменялась, и из попытки создать внутриполитическую проблему в Литве с беженцами и тем самым способствовать какому-нибудь, я не знаю, там, внутриполитическому кризису, обвинению правительства в том, что оно там пускает беженцев, что надо как-то там, значит, пожестче с закрытым, ну, то есть некий аналог трампизма там и каких-нибудь там правых условных, там, каких-нибудь там истинных литовцев, литовцев, что-нибудь еще в этом духе, да, то есть, как я уже говорил, мы знаем по истории, что вот такие вот любители правой политики, они почему-то все имеют какую-то нездоровую склонность к Путину, да, то есть либо целиком живут на средства от него, как, например, Марин Ле Пен на кредиты от российских политически связанных с властью банков. Вот. Ну, значит, и тут как раз эта политика явно не удалась, потому что расчет был на то, что я об этом уже говорил, что Литва останется наедине и возможен как раз-таки рост антиевропейских настроений, потому что это общая политика. Ответ нет, как раз-таки был общий. И, в принципе, после этого мы видим, что методички поменяли, и начинаются разговоры с постепенным нагнетанием истории о том, что а вот нас выгнали, вот у нас порвали паспорта, вот у нас забрали деньги, да, вот нас там чуть ли не автоматными очередями, значит, туда загнали, вот нас били, вот там беременная женщина. Ну и там все в стиле там, распятых мальчиков в одних трусиках и так далее, и так далее. Вот, и вот, наконец, история с якобы там непонятно убитым или избитым, переполз и умер от ран или чего там, значит, на нашей стороне. То есть история сама по себе немножко дикая по той простой причине, что она подразумевает пересечение, давайте вот задумаемся о базовых вещах, она подразумевает пересечение вообще-то межгосударственной границы дважды одним человеком. Да? То есть мы тут делаем вид, что у нас мы никого не будем сдерживать, значит, как сказать, защищать Евросоюз, который нам денег не дает на обустройство границы. Но все получается, что граница вообще оказалась совершенно дырявая, что и в ту сторону его не заметили, и в эту сторону его не заметили. Это, кстати, важный нюанс, потому что то, что там написали тут же в всяких сливных бочках, раньше даже, чем официальное телеграфное агентство, что само по себе говорит о том, что это значит, спецслужбистская операция, вот, о том, что его нашли не пограничники, а местные жители. Что, в общем, как бы не понимаю, я тогда в этом случае не понимаю, что там пограничники вообще делают, и делают ли они что-то. Во-вторых, ну, покажите нам хотя бы, значит, хоть какие-то доказательства того, что там было, потому что, еще раз говорю, пока что нам показывали протирание ваткой чистого лба и заклеивание его пластырем. Непонятно зачем и к чему это все было. Вот. Никаких там избиений, там жертв показано не было. Вот. То есть вполне возможно, что и тела никакого нам продемонстрировать не получается. Но вообще говоря, все это выписывается абсолютно в рамки даже, может быть, не каких-то тактических вещей, но вообще говоря, я во время 13-го своего вот Человек Лайф еще, это уже больше месяца назад, я говорил о том, что Беларусь стремится, готовится, ищет вот такой прокси войны значит, с Западом, силу света, силу тьмы, да, то есть Беларусь готова была играть роль прокси России и воевать с Западом, но причем с каким Западом, с самим-то Западом страшновато, вот, а вот с тем, кого она считает, кто потерял там свою субъектность, Украина, Литва там и так далее, и так далее. То есть в их понимании не вполне суверенная страна. Вот, и просто я к тому, что сейчас в последнее время много аналитиков начали говорить, я это предсказывал. Но, ребята, это, извините, об этом я говорил еще раньше. И это абсолютно похоже на провокацию, которую я как раз говорил, что идея, провокация, которая могла бы вызвать полномасштабную региональную там, или, значит, даже больше какой-то конфликт, да, она, в общем, где-то очевидно в головах генштаба, потому что именно начальник генштаба в своей речи в Москве говорил о вот именно прокси-войнах и прокси-государствах. Вот. И вот это вот как бы, ну, чем не инцидент в Глявице, да, который все помнят, который положил начало, ну, целиком абсолютно про фейковый, который положил начало поводу обвинения Польши, значит, развязывания войны против нацистской Германии. Да, то бишь и то, как сработали слаженно, включая даже организацию митинга, пикеты там, или как это называется, с плакатами, нарисованными в течение там часа с небольшим у литовского посольства после появления первых сообщений об этом инциденте. Да, ну, понятно, что как бы на эту тему уже хорошо пошутил паблик «Советская Беларусь», что там не возбуждайтесь сильно по этому поводу, мы в установленном порядке за 10 дней уведомили власти о том, что будем там пикетировать. Вот, и так далее. Говорит о том, что это на уровне, по крайней мере, информационного обеспечения эта штука была хорошо продумана и, по крайней мере, исполнена, ну, может быть, слишком торопливо, вот, но по, так сказать, по всем источникам, от сливов, от там, Белты, телевидения, Пула Первого и вот этих... небезразличных граждан, да, то бишь очевидно, что медийная составляющая была спланирована. А почему это важно? Потому что мы видим, как на самом деле, думаю, мы об этом еще поговорим, мы видим, как на самом деле в случае, если происходит какое-то событие, которое не было запланировано, то, как правило, реакция системы, включая вот все, что я перечислил, пропагандистские каналы, значит, телеграмме, включая официальные и там телевидение, телеграфные агентства и прочие неравнодушные граждан, да, то там как раз все работает предельно плохо.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і курьёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.